Přátelé, milí posluchači, holky a kluci, je tady středa a s ní třetí vesmírný klub Rádia Junior. Asi už víte, že tenhle týden slavíme ohromné vesmírné výročí. 50 let od okamžiku, kdy lidé poprvé přistáli na měsíci. Včera to bylo 50 let od chvíle, kdy odstartoval vesmírný let Apollo 11, který vynesl astronauty až na měsíc, a o víkendu budeme slavit výročí přistání a vystoupení člověka na povrch měsíce. Včera jsme zase mohli pozorovat částečné zatmění měsíce, zkrátka tenhle týden nám nabízí samou významnou vesmírnou událost. A proto Rádio Junior nesmí zaostávat, máme tady hvězdné vesmírné hosty. Včera a předevčírem jsme tu přivítali Milana Halouska a Dušana Majera, kteří povídali o historii i budoucnosti dobývání vesmíru. Zítra si budeme povídat o vesmíru z pohledu astronoma, protože přijde ředitel Planetária Praha Jakub Rozehnal, a v pátek tady bude novinář Karel Pacner, který byl u startu Apollo 11, když letělo na měsíc. Ale dneska je to taky pecka, vážení. Dneska tu máme opravdového kosmonauta. Přišel jediný česky mluvící kosmonaut Vladimír Remek. Evropská vesmírná agentura ho dokonce považuje za prvního evropského kosmonauta. Takže já nebudu zdržovat, jenom připomenu, že je tu pro vaše otázky telefonní číslo 800 199 199 a na adresu radiojunior@rozhlas.cz můžete psát kromě otázek taky odpovědi na soutěžní otázku, kolik kosmonautů bylo na kosmické lodi, ve které letěl Vladimír Remek do vesmíru. Odpovědi pište, jak už jsem řekla, na radiojunior@rozhlas.cz. Všechno je připraveno, v režii nás jistí produkční Daniela Vodrášková a od mikrofonu mává ke hvězdám Jana Richterová.
Je tu další den a zase odznova. Co když osnova je poslední dymolová? Zahodím ten stres a začnu opět žít. Vylezu až na vrcholek, praotec na říp. Lítat v myšlenkách, tak jako Galilej. Být kapitánem na svý hvězdný flotile. Jen se nadechnout a podívat se do nebe. To, co tě motivuje, najdeš jenom u sebe. Slunce nad hlavou a život před náma. Být vyčolovaný v hlavě nirvána. Všechny starosti zahodím do moře. Nechci žít jako v zajateckým táboře. Vnímat všechny ty společný momenty. Být svůj, hudba, kámoši, život a ty. Další zážitky, vzpomínky, fotky a lidi. Show začíná, tak dojdi. Další den a touha zase žít. Pevná zem, až na okraj světa žít. Oh, jdem kam chcem, žít si svůj evergreen. Jsme nedotknutelní. A když se zdá, že už nikdy neroztaje sníh, je to jen falešný pocit, který odezní. Klepu na bránu a v dáli slyším smích. Dáme drink, chill, chill, kámo, na zdraví. Všechny zbytečný myšlenky do koše. Smazat jako malou ikonu na ploše. Vytvořit si svůj svět, pevnou doménu. Jednou říct si, nikdy nezapomenu. Vítr ve vlasech a křídla nade mnou. Dáme barbecue, cítíš vůni tajemnou. Šuplný nad ledem, tak jako Forrest Gump. Nechat vést se životem až za okraj. Svých přání, kam máš jít, kým máš být, co máš mít, co chtějí jen ostatní a tobě to brání ve psaní tvých básní, no stres jako vlastní. Život je prostě moc krásný. Další den a touha zase žít. Pevná zem až na okraj světa žít. Oh, jdem kam chcem, žít si svůj evergreen. Jsme nedotknutelní. A touha zase žít. Zase žít. Pevná zem až na okraj světa žít. Světa žít. Jdem kam chcem, žít si svůj evergreen. Jsme nedotknutelní.
Nedotknutelní.
Další den a touha zase žít.
Zase žít.
Pevná zem až na okraj světa žít. Jdem kam chcem, žít si svůj evergreen. Jsme nedotknutelní.
Holky a kluci, posloucháte vesmírný klub Rádia Junior a ve studiu nás navštívil jediný český, přesněji československý kosmonaut Vladimír Remek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Remku, vy jste jediný český mluvící kosmonaut, jak už jsem říkala. Taky jste prvním kosmonautem, který nebyl ze Spojených států amerických nebo ze Sovětského svazu. Jak je to dlouho, co jste letěl do vesmíru?
Je to o něco víc než 41 let, nebo 41 rok, abych byl přesnější. Letěl jsem od 2. do 10. března roku 1978. Takže 2019 minus 78 dává 41 let a Fox.
Já se přiznám, asi to můžeme holkám a klukům říct, já jsem v té době byla malá holka a ohromně jsem vás sledovala. Takže pojďme říct malým posluchačům, kteří tenkrát tu možnost samozřejmě neměli, jak dlouhý čas jste tam strávil ve vesmíru.
Od 2. do 10. března, to znamená 8 dnů, v podstatě téměř přesně, z toho první den, tehdy to tak probíhalo, tak první den padl na to, že jsme se přibližovali různými manévry, jsme se z lodí přibližovali ke stanici a zhruba 24 hodin po startu jsme se s tou stanicí spojili mechanicky a posléze jsme do ní přestoupili a tam v té stanici, nevím, jestli jsem to řekl, Salut 6 se tenkrát jmenovala, tak jsme tam strávili a pracovali 7 dní.
A s jakou lodí jste se tam vydal? Jak byla třeba velká? Pro kolik byla lidí?
No, kosmická loď byla Soyuz 28 a byli jsme tam dva kosmonauté, velitel Alexej Gubarev a já, jako řekněme oficiálně pojmenovaná pozice kosmonaut výzkumník, ale v podstatě to odpovídalo náplně pracovní toho, co předtím na těch sovětských lodích nazývali palubní inženýr. A my jsme byli součástí, nebo já jsem byl a všichni ti, kteří letěli podle toho programu Interkosmos, tak jsme byli s plnohodnotnou součástí řízení té kosmické lodi. A museli jsme se to nějakým způsobem naučit a pak také uplatnit. Takže my jsme nebyli jenom jako cestující, ale v tom to bylo i zajímavý, hezký a do dneška na to vzpomínáme rád.
Tak to pojďme vzít úplně od začátku. Co jste dělal předtím, než jste se stal kosmonautem?
No, to samozřejmě musím šáhnout hodně hluboko, protože když mi bylo 9 let, skoro přesně, v roce 57, tak startoval první Sputnik. Přesně 4. října 1957. A to byla tehdy taková událost, to je potřeba si představit, dnešním dětem to říkat je, jako něco mluví o jaký prostě prehistorii,
jako kdyby
dinosauři nebo něco takového. Nebyla běžnou televize, jen tak mimochodem. Samozřejmě internet nebyl, nebyly prostě to. A bylo, hlavně bylo rádio. A to rádio upozorňovalo, že kdy bude přelétat ta družice nad územím Československa, nebo kdy se objeví. A ona byla jako první těleso, tak teď nebudu zabíjat do detailu, jestli to byla přímo ona nebo poslední stupeň rakety, ale byl vidět jako světelný bod, který se pohyboval od jeho západu na obzoru, když po slunce západu. No a to tehdy stálo za to tisícům lidí vynít ven a dívat se na to. To dneska nikdo nejde. Dneska si jdete v podvečer stoupnout ven a uvidíte takových svítících teček, patřících moderním družicím desítky a desítky za chvíli. Ale tenkrát šli a na mě to velmi působilo a začalo mě to zajímat a samozřejmě trvalo dlouho a bylo, tenkrát to bylo jako plný událostí. Za chvíli letěl pejsek, sice se nevrátil, že Lajka, pak samozřejmě další družice a o nich se psalo, mluvilo a ze Spojených států startoval prostě taky jako ten program. A 12. dubna, to už jsem chodil do 7. třídy, tak bylo oznámeno, že odstartoval skutečně let první člověk do vesmíru, Jurij Gagarin. A to už jsem byl dost velký na to, abych to vnímal s různými jakoby detaily, protože já jsem krátce předtím začal, rodiče se přestěhli do Brna, já jsem začal chodit do astronomického kroužku, začal jsem se tam nějaké věci učit, jako zákony nebeského pohybu, jak to vlastně lítá kolem té planety na té úrovně, které jsme byli schopni to chápat. No a zkrátka dobře, tehdy ve mně jakoby začal dřímat ten ohýnek, já bych taky chtěl. Ale samozřejmě to bylo na úrovni té dětské fantazie. Já jsem rád četl dobrodružné knihy o cestovatelích. A no a protože první mezi tím začaly letat i Američané a první kosmonauté, tak si říkalo těm, kteří letěli v Sovětském svazu, a astronauté, tak těm, kteří letěli ze Spojených států, tak byli v těch počátcích většinou piloti. No a já jsem jako se přihlásil, že bych teda chtěl do leteckého učiliště, do toho jsem se dostal, do Košic. A až jsem teda samozřejmě absolvoval a dostal jsem se také do akademie, to znamená na univerzitu vojenskou leteckou v Moninu, shodou okolností nedaleko Hvězdného městečka. A to se všechno hodilo, protože když Sovětský svaz nabídl tehdy členským zemím organizace Interkosmos, třeba to podobný, jako je dneska Evropská kosmická agentura, ale jenom samozřejmě podobný, nebo jako NASA, tak nabídl účast členským zemím na pilotovaných letech, no a doporučil, aby vybírali ty kandidáty z řad pilotů stíhacích. No a já jsem byl stíhací pilot, dostatečně mladý, dostatečně vysoko vzdělaný se znalostí ruského jazyka, takových nás bylo víc, takže postupně, ale já jsem se postupně tím sítem prosel až k tomu. Až
prostě
k tomu
byl jste nejlepší.
No, tak tenkrát jsem si myslel, protože jsem tak dobrý, samozřejmě je potřeba také odpovědně říct, že kdybych nebyl já, byl by to někdo jiný, to jako je jednoznačný, ale měl jsem prostě veliké štěstí a to taky člověk v životě potřebuje, aby mu někde ten osud přihrál tu příležitost tak jako a důležitý se jí chopit. No. Takže já jsem byl ve správnou chvíli na správném místě a dostatečně dobře připraven.
Prostě klika velká jako vesmír.
Ano, tak asi.
Já jsem někde četla, že jste měl jediný handicap, jedinou potíž, že jste prý musel zhubnout do rakety. Je to,
no,
tak?
To je můj celoživotní takový problém, že mám vždycky, i teď mám jako bych těsně nadváhu. Ale samozřejmě teď už to není tak důležitý, teď už je to spíš pro vlastní jaksi zdraví a pohodu, ale tenkrát ano, měl jsem nějaký kilo navíc, no a to jsem jako velmi rychle upravil na tu správnou váhu.
Měl jste toho motivaci.
Měl jsem motivaci, taková motivace byla fantastická. No.
Píše nám Martin, dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jaký měl pan Remek výcvik?
Jo. Bezprostřední výcvik nastal, až když jsme se dostali do Hvězdného městečka. Ale já jsem to všechno, co jsem řekl před chvílí, tak to se do toho počítalo taky, protože my jsme měli v té akademii nebo na té univerzitě, tak jsme kromě jiného měli, že protože byla letecká a já jsem dělal letovodský směr, a čili vedení letadel na jaksi trasách dlouhých kolem stejné země koule, kolem které letají kosmické lodě. Takže některé základy jsou samozřejmě stejný. Zákony prostě na té sféře nebo na kouli a tak. A samozřejmě, že tam také mimo jiné byl velmi zajímavý kurz základů kosmonautiky v té akademii, což mě samozřejmě nesmírně bavilo, pak se mi to hodilo. A já už jsem tedy v té akademii byl poměrně dobře teoreticky připraven. A ve Hvězdném městečku jsme samozřejmě prohloubili i tu teorii, ale s přihlédnutím k té konkrétní technice, na které jsme měli letět. A potom podstatnou částí té naší přípravy bylo právě poznat detailně tu techniku, která byla k dispozici, to zná především kosmickou loď Soyuz, a také konstrukci stanice, systémy zabezpečení života, orientace, já nevím, řízení a tak dále. No a praktické nácviky neboli trenáže, jak se říká. A to se nám, a samozřejmě fyzická a jiná příprava, lékařská a já nevím, učit se fotografovat, snímat a takové věci. Takže to se vešlo do toho zhruba do 15 měsíců. Mm-hmm. Byla intenzivní, byla ale nesmírně zajímavá.
My z filmů známe takové ty různé trenažéry, kdy kosmonauta dají do takové té koule, která se točí všemi směry. Tam jste taky byl?
No, v různých. Tam samozřejmě vtip je v tom, že člověk určuje svoji polohu v prostoru pomocí vestibulárního ústrojí, které má ve vnitřním uchu, ale to je funkční pouze v podmínkách jako gravitace. Ve všech jiných případech, kdy ta gravitace je nějakým způsobem rušená, například to znáte z tramvají, když se rozjíždí prudce, tak vám tento ústroj má nějaké zpoždění a vy třeba málem upadnete, pokud se nedržíte, člověk to umí předvídat, tak se radši drží, že jo? Nebo si stoupne rozkročmo. A nebo samozřejmě trošku ho to podvání, když to houpe v letadle nahoru dolů, anebo na lodi, dostává mořskou nemoc, protože to vyřazuje to ústrojí z jeho správné funkce a v beztížném stavu je vůbec odpojené. Uh-huh. Nebudu teď vysvětlovat, protože to na dálku je komplikovaný, tak je jakoby odpojené a samozřejmě musí se na to připravovat, takže v různých jako zařízeních, kde sedí, jak se říká, jakoby na jehličce, dá se tak říct, na jednom bodu, A snaží se ho různými způsoby, drážděním očí, to znamená pohybují se kolem vás rychle šikmé pruhy, anebo v té kouli se kolem vás pohybují ty obrazce, jestli vás to rozhodí nebo ne. To znamená, ale to není rozhození toho ústroji samotného, ale vašeho vnímání, jestli se necháte jako prostě, že skulíte se a spadnete, tak těch principů je hodně a je prostě, jako dá se to trénovat, ale jinak samozřejmě je to i zajímavý, i náročný, ale jako myslím si, že teď už se ví zase mnohem víc, po těch 40 letech, tak je možná tak netrápí, ale nicméně...
Ale vás trápili pro jistotu, abyste to všechno zvládli.
Ty před námi trápili ještě víc, zase jinak. Jo,
takže tam, tak kde se normálnímu člověku dělá špatně, tam vy jste vydržel.
No, to tak, jako to není úplně jenom to hlavní, jo, to je být na to připravený, jo.
Ano. A co centrifuga? Holky a kluci možná znají centrifugu z poutě.
Ano.
Takovou tu mírnou, že se to s člověkem strašně točí a ta odstředivá síla člověka úplně zatlačí do křesla. Ano. Vy jste to taky absolvovali?
Několikrát, protože samozřejmě nejdřív v rámci výběru, kdy to bylo otestováno, ale jenom, že pilot, řekněme, na zvukových letadel, a to jsem byl do té doby, tak se ve své pilotní praxi předchozí setká s přetížením, které je i větší, než mu dávají na té centrifuze. Většinou je teda relativně krátkodobý, ale s tím už se člověk uměl jakoby prát nebo tomu vzdorovat. U té centrifugy tam, když šlo při výběru, tak samozřejmě otestovali na nějakou, jak bych řekl, veličinu nebo velikost a dívali se na to, jak se vám chová srdce, jestli nevynechává, nebo prostě to všechno u mě bylo v pořádku, ale to bylo i u jiných v pořádku. A potom se na centrifuze nacvičují přetížení, která vznikají při startu a také při přistání. To znamená, oni mohou na té centrifuze přímo jako simulovat ten grafik, jako grafický.
Že to začíná málo, pak se to zvyšuje.
Jo, a zase přestává, zvyšuje a tak dále. A zase přitom, jednak abyste měli představu, když to trvá dlouho, protože navedení rakety na oběžnou dráhu v našem případě trvalo cca 530 sekund, to znamená necelých 9 minut, to je docela dlouho. A to je rozdíl proti tomu letadlu. V letadle 9 minut to přetížení jakoby trvale nemůžete. Se to letadlo by se neudrželo v tom vzduchu, když byste chtěli takové přetížení dosáhnout, ale tam zase není tak vysoký při tom startu. Jde všechno normálně.
Jde při tom přetížení třeba zvednout ruka?
Podle toho, při jakém přetížení. Ono nemá stejnou veličinu, a většinou ne.
Aha.
Noha už vůbec nejde.
Že jste navíc úplně přikovaný tou tíhou do toho křesla.
V zásadě ano.
Tak to je pro představu hodně zajímavá věc. My se, holky a kluci, za malou chvíli vydáme s Vladimírem Remkem na start rakety. A přestávku nám vyplní písnička. Ale já teď připomínám telefonní číslo, kdybyste nám chtěli zavolat 800 199 199, ale můžete i psát na mail radiojunior@rozhlas.cz. No a já se ptám, kolik kosmonautů bylo na kosmické lodi, ve které letěl Vladimír Remek? Získat můžete tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint.
time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love.
Rádio Junior může být všude s tebou. V pokojíku, v kuchyni, v koupelně i na záchodě. Rádio Junior může být v každém chytrém telefonu i tabletu.
Stačí, když si stáhneš aplikaci iRádio.
Nebo popros rodiče a pak už můžeš poslouchat. A taky číst zajímavosti nebo poslat vzkaz na Rádio Junior. To všechno umí aplikace iRádio.
Holky a kluci, posloucháte Vesmírný klub Rádia Junior. Ve studiu je se mnou jediný český mluvící kosmonaut Vladimír Remek. Já připomenu soutěžní otázku. Kolik kosmonautů bylo na kosmické lodi, ve které letěl Vladimír Remek? Odpovědi pište na adresu Rádio Junior @rozhlas.cz. Získat můžete tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. No a my se teďka vydáme na start rakety. Jak vypadaly ty přípravy úplně těsně před startem? Může se třeba kosmonaut před startem rakety najíst?
No, my jsme startovali odpoledne, skoro k večeru podle místního času na Bajkonuru, a vlastně jsme stávali později, tak jsme byli nastaveni, protože se předpokládalo, že budeme tedy dlouho do noci pracovat na té oběžné dráze. Tak jsme měli takový posunutý den, takže co bylo pro nás snídaně, pro normální už bylo jakoby oběd, takže jsme se samozřejmě pojedli. Pravdou je, že nejsme se vypravovali z toho hotelu Kosmonaut na Bajkonuru na místo startu, tak to bylo dlouho předtím, tak předtím jsme se najedli některak jaksi mohutně,
trošku, ale aby nebyl
najedli a samozřejmě omezení příjmy nebylo. Ale řekněme, že potom, když jsme přijeli už jako na místo, téměř na to místo startu, kde má dojít k oblékání se do skafandru, tak je samozřejmě žádoucí, aby si těsně předtím člověk odešel vykonat pokud možno všechny potřeby.
Prostě se odskočí.
Aby to na něj nepřišlo pokud možno v té době, kdy je uvězněn ve skafandru, protože skafandr je záchranný prostředek. To není pracovní oděv v tom pravém slova smyslu a musí být hermeticky uzavřen a samozřejmě nemůže dojít ke rozepnutí nebo sundání v určité době. To znamená minimálně tu hodinu někde před startem. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě plus první oběh, to znamená ještě tak tu hodinu a půl, to znamená 2,5 hodiny až 3 musíte počítat, že musíte vydržet. Takže to je součástí určité přípravy, tak aby teda nebyla ani ta strava moc, aby nutila, to už je.
Takže
vlastně
jste museli třetí trénovat i močový měchy, že v rámci výcviku.
Ale no tak, když je člověk mladý, tak to celkem jde, jo. Horší to je, když je starší. Ale jinak samozřejmě je speciální očista, to jenom pro takovou zajímavost, než dojde k oblečení speciálního prádla, řekněme bavlněného na tělo, pak teprve skafandru, tak dojde k očištění. Tehdy se to praktikovalo tak, že celé tělo je otřeno, to samozřejmě dělají laboranti nebo pomocníci, tampony namočenými v lihu nebo v takové lihové, prostě v lihovém roztoku, a stírají vám celý povrch těla, aby pokud možno dezinfikovali, abyste tam nevezli zbytečně mnoho různých bakterií. To je taková zajímavost. No a samozřejmě pak se obléká skafandr, vyzkouší se jeho hermetičnost, jo, a samozřejmě jede se speciálním autobusem, kde je člověk už oddělený. Samozřejmě za tu dobu už nepřichází vůbec do kontaktu s lidmi, kteří tam nemají co dělat. Je to přísně omezený personál, který je každý den dokonce víckrát než jednou prověřován, aby pokud možno se nepřivezli na tu stanici například chřipkový viry a pak se muselo řešit chřipka na oběžné dráze. Takže proto třeba i ten líh, žili jsme v poměrně velmi sterilní prostředí těch posledních 10 dnů na tom Bajkonuru. No a to vyvrcholilo k tomuto, když jsme se oblékli do skafandru.
Mimochodem, jaký těžký ten skafandr?
Upřímně řečeno, lidi se mě na to ptají, já si musím podívat, já jsem to pozapomněl. Není těžký, je to v podstatě látka ze 3 základních vrstev, uvnitř jako příjemná na tělo, i když máte prádlo na sebe, tak řekněme, že spodní vrstva je nějaká typu hedvábná, pak je hermetická vrstva, která v tu naší dobu byla vlastně pogumovaná tkanina, a ta vrchní, která je vidět jako na fotkách a všechno většinou bílá s modrými proužky, tak to je takzvaná silová tkanina, která drží tu formu pro případ, kdyby bylo potřeba, aby byl jaksi uveden do činnosti, to znamená, aby se v něm vznikl přetlak, aby tam člověk mohl dýchat, aby tam měl tu svou atmosféru, jako je vlastně nafouknutý, napnutý, a musí to ten přetlak vydržet, tak je to silová tkanina pevná. No, na bázi silonu nebo kapronu, jak se říkalo. No, takže samozřejmě má různý ty objímky kovový, do kterých je ta látka zapracovaná speciálním způsobem, jak lepením, tak nějakým šitím.
To, co to známe kolem, z filmu.
Ano, to je kolem krku a kolem rukou, že jo, nohy jsou, tam to není zvlášť, jo, tam člověk je strčí a to a jsou ty nohavice jsou vlastně jako takový, jako zároveň s těma ne s botama, ale jakoby s návlekama, to je dohromady udělaný. A
něco jako panáček Michelin.
Něco takového, ano. No, ruce jsou, na rozdíl od toho, ty se samozřejmě dávají rukavice speciálně do objímek kovových a na zámek zacvakávají, tam je také určitá možnost úniku tlaku, když se člověk přehlídne a nechá tam kousek prádla, aby to sepnul do toho zámku a ono pak kolem toho utíká ten tlak. To se prověřuje. Naposledy se to prověřuje pár minut, vlastně před startem asi 20 minut, takže tam je ještě čas jako rychle rozepnout, uklidit, kdyby náhodou to utíkalo. No, takže potom po té kontrole jedné do autobusu k raketě, k podnoží té rakety, a tam je speciální výtah, jo, pár schůdků se k němu vyjde, pak výtah, který vyveze nahoru, uvedení do kosmické lodi. V úplně poslední fázi už je tam jenom jeden člověk, který pomáhá, aby se tam lidé usadili a do těch křesel usedli, provedou zběžnou vizuální kontrolu, jestli je všechno v pořádku a jestli to je jich, a pomůže jako se upoutat, zavřít ten poklop.
Takže na jedné sedačce jste byl vy,
ano,
na druhé Alexej Kubarev.
Ano, dohromady, jako bych řekl, velitel a palubní inženýr. Původně ta kosmická loď byla pro tři lidi, ale když se stal v roce 1971 jako incident, oni tam byli bez záchrany skafandru a unikl jim vzduch a oni zahynuli při přistání, tak byla provedena změna konstrukční a místo třetího člena posádky tam byly instalovány tlakové lahve se vzduchovou směsí a se zásobou pro ty záchrany skafandry řádově na 2 hodiny, to znamená na 1,5 hodinový oblet plus rezerva, aby mohli za tu dobu přivést tu kosmickou loď k přistání. Takže my jsme tam byli s Alexem.
A teď mám otázku, bál jste se?
No, to je jednoduchá odpověď. Dostávám ji skoro pokaždý, když někde mluvím s lidma a říkám, že kdo z dospělých lidí říká, že nikdy v životě nepoznal strach, tak buď to není normální, anebo neříká pravdu. Je to zcela přirozený pro člověka, že mívá momenty, když ví, že o něco jde. Někdy se to může říkat předstartovní horečka, někdy adrenalin, někdy prostě vzrušení, ale je to fakt, že to prožívá. Nemůžu, to jsem prožíval i já, protože jsem si byl velice dobře vědom, že to je poprvé, kdy letí někdo jiný než Sověti a Američani, že jsem to já, že taky samozřejmě na mě visí nějaká zodpovědnost, a když cítíte zodpovědnost,
tak je to těžší.
Tak se taky obáváte, jo. A jestli obstojíte, dáváte si ty otázky, pokud je člověk normální, jak se je dává, připravil. Já můžu říct, že jsem si mohl říkat 10krát, že když jsem to tak jako analyzoval, proháněl hlavou, tak víc už jsem asi nemohl. No, ale taky se můžou stát věci, které třeba nemusíte vůbec chápat, tak uděláte prostě chybu a to se člověku nechce.
Jasně.
Neudělali jsme jí tu chybu, takže to bylo dobrý. No.
Tak to je moc dobře. Takže vydali jste se, odstartovala raketa, dunělo to hodně, zalehly vám uši?
Ne, ona je samozřejmě ten vnitřek té kosmické lodi je v podstatě velmi dobře izolován, takže ten hluk nevnímáte jako tak razantně, jako když stojíte někde vedle, což jsem taky měl možnost zažít. Vnímáte ho paradoxně, když se pne někdo mikrofon v tom řídícím středisku, tak tam, když tam doléhá něco, taky nemoc. Ale co je jiné, vy dobře vnímáte, jak ta raketa ožívá tím, jak před startem prostě se tam spouští čerpadla, plní se tam, tlakují se potrubí a to všechno. Čili vnímáte ten mechanický jakoby lomos, ale přesto chvění anebo rázy v té konstrukci. A to je takový zvláštní dobrý pocit, protože to úplně cítíte, jako jak se to žhaví, jako asi mohli cítit třeba kdysi jezdci, když se připravili na koních k nějakému útoku nebo při závodu, kdy ten kůň už to cítí taky, že poběží a už se samozřejmě mele, no a na,
prostě tak vzrušení adrenalin.
Vyrazí, ano. Mm-hmm. Takže takhle to člověk vnímá, protože z pohledu letce, ačkoliv to samozřejmě ví, že ten stroj, na kterém má letět nebo poletí, že to není živá věc, přesto si troufnu říct, že většina to tak trochu bere, jako že to není úplně obyčejná věc. Jo. Tak a tím spíš ta raketa, jo, že to nebere tak jako neosobně, že to je jenom nějaká technika nebo kus železa, vůbec ne. Jo.
Mm-hmm. Terka se nás ptá, jaké to je, když vidíte poprvé Zemi?
No, to je nádherná otázka a musím říct, že pochopitelně, že jsem to věděl a věděl jsem to podle, jak si jsme se učili a důkazů různých snímků a to myslím, že Země je kulatá. Přesto je to nádherný pocit to vidět na vlastní oči. Musím říct, že ten první věm, protože z kosmické lodi máte průzor, který nedovoluje vidět větší úhel pozorování než, nebo kužel asi kolem 90 stupňů. To není moc, jo, a relativně. A my jsme vyšli, startovali jsme v de facto už za tmy, když jsme šli do rakety, tak už bylo šero a startovali jsme za tmy nebo těsně po západu slunce a museli jsme proletět tou noční stranu neosvícenou zeměkoule a vyletávali jsme znovu do světla také v období, kdy jsme byli těsně po navedení na oběžnou dráhu, to znamená někde řekněme nad Japonským mořem nebo ještě malinko východněji. A první věm, kdy jsem uviděl ten výsek z té jako planety, tak se mi, to byl optický klam, tak se mi zdálo, že není země koule takhle jako vypuklá ke mně, ale že obráceně, jako když letím uvnitř té koule, jestli to, ale to trvalo opravdu okamžik. Mnozí to znají, když se dívají zejména ve filmu, když jede traktor od vás a je snímán na film, tak se zdá, že se mu točí ty kola obráceně. Tak člověk podlehá různým iluzím zrakovým, když to prostě než to pochopí, jak to je. No takže to byl první věm a pak jsem samozřejmě viděl, zeměkoule je obrovská, my jsme letali na výšce, když jsme byli navedeni na oběžnou dráhu, tak to bylo něco kolem, bez toho, když bychom zabíhali do úplných detailů, kolem 200 km, na stanici pak asi 350 nebo 360 a z té výšky 350-360 zeměkoule zabírá asi 150 stupňů. Jo, to znamená, není, vy nevidíte země kouly tak, jako vidíme ze země měsíc nebo slunce jako terč na obloze. Vy to vnímáte plasticky, co běží k vám a vidíte vlastně jenom určitý vrchlík z té země koule. Zkuste si to
takže
představit.
Je velikánská vlastně.
Je veliká. Mm-hmm. A vy vlastně letíte hodně blízko povrchu. Z hlediska těch rozměrů té země koule. Přesto to dobře vnímáte. Vidíte ten horizont zakulacený, vidíte, jak to jde k vám, jde to od vás.
Ale je to krása.
Je to nádhera. Je tam to, o tom samotném bych mohl vyprávět i po těch letech hodinu. Je to nádherný vidět různý momenty, který člověk měl šanci vidět na vlastní oči. A já musím říct, že jsem si prostě v tu chvíli jakoby uvědomil, že to sice vidím to, co jsem věděl, že to je jenom potvrzení a teď jsem si řekl, kruci, ty patříš mezi pár vyvolených, který to viděli na vlastní oči. Do té doby si to spočítejte nebo zkuste představit. Přede mnou letělo shodou okolností stejný počet sovětských a amerických astronautů, kosmonautů, 43. Takže to bylo dohromady 86. A já jsem byl 87. člověk na planetě, který to viděl. Mně to připadlo úžasný, obyčejný kluk z Českých Budějovic, kde jsem se koukal na kleť. To je tam prostě kopec přes 1000 metrů vysoký, na kterým observatoř, no, z které se pozorují hvězdy a všechno možný, tak pak z té brněnské hvězdárny, kde jsem se leco učil, no a najednou to vidíte na vlastní oči. Já jsem si říkal, jako, komu to je dáno, že to vidíš, jo? Jako, co všechno to stálo za úsilí těch lidí a generací předcházejících, že někdy za to dokonce i upalovali, když někdo tvrdil, že Země je kulatá.
A teď jste to viděl.
Já jsem to viděl vlastně.
Já se přiznám, já mám teďka jenom z toho vyprávění husí kůži.
No.
Holky a kluci, my si teďka...
Je kulatá. I dneska to stojí za to vidět na vlastní oči, přestože já teď nevím úplně přesný počet lidí, kteří už letěli do vesmíru.
Prý to ale... jde do stovek.
No, 500, něco kolem 550, no. Možná víc.
Ale pořád
víc,
jich není moc.
No, to je hrozně málo ve srovnání s tím, kolik, za jak dlouhou dobu a podle toho, kolik lidí žilo za tu dobu na planetě, to není vůbec moc. Jo.
Není to vůbec mnoho. My teďka pustíme kratičkou písničku, já jenom připomenu, že soutěžní otázka pro dnešek je, kolik kosmonautů bylo na kosmické lodi, ve které letěl Vladimír Remek. Už to tady padlo několikrát. Odpovědi pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz.
Vážně z toho šílím, den se nepoved a smůlu mám. Jen tak pro radost si najdu aspoň chvíli, tělo pěkně v rytmu rozhejbám.
Skoky, běhy, plavání, náladu mi zachrání. Půl hodinka cvičení, docela mě promění.
Ať je teplo, zima nebo vítr, každého počasí. Kdo je pecivál, ať klidně z okna kouká, mě se v hlavě krásně vyčasí.
Skoky, běhy, plavání, náladu mi zachrání. Půl hodinka cvičení, docela mě promění.
Že jsem věčný smíšek, nic mě nerozchází, kdo to říká, ten se neplete. A když přeci někdy pohoda mi schází, zvednu se a dám si repete.
Skoky, běhy, plavání, náladu mi zachrání. Půl hodinka cvičení, docela mě promění. Skoky, běhy,
jak kluci posloucháte úterní středeční klub Rádia Junior. Já totiž vždycky vysílávám v úterý, takže já mám pořád úterý. Mým hostem je Vladimír Remek, jediný československý kosmonaut. A já připomínám otázku, kolik kosmonautů bylo na kosmické lodi, ve které Vladimír Remek letěl. Odpověď pište na radiojunior@rozhlas.cz. Tak my už jsme teďka vzlétli.
Ano.
A už se můžeme vydat na tu oběžnou dráhu. Mimochodem, měl jste sebou třeba něco pro štěstí?
No, jestli pro štěstí to tak úplně říct nejde, ale měl jsem sebou několik takových předmětů, které byly spojeny s mým dosavadním životem. Já jsem sloužil u historického stíhacího leteckého pluku, který byl původně účastníkem Slovenského národního povstání, takzvaný první stíhací letecký pluk. Čestný název Zvolenský, tak jsem měl jeho vlaječku sebou. Ale sám osobně jsem si vzal figurku dobrého vojáka Švejka, protože jsem ten román Haškův měl rád. Haška obecně jsem měl rád, mám do dneška. No a byli jsme domluveni s Oldou Pelčákem, to jsme byli v přípravě dva a jeden z nás, že poletí, padlo to na mě, měl jsem víc štěstí, tak jsme si předem slíbili, že každý veme tomu druhému jeho prostě figurku. A on měl vybranou figurku panenky Veslo malé, ta figurka Švejka byla taky malá, prostě do 10 cm, tak se slováckým krojem nebo ve slováckém kroji, takže to obojí se zúčnilo. Švejk zůstal na oběžné dráze, protože na stanici pracovala posádka Romaněnko Grečko, sovětští kosmonauté Jura Romaněnko, vzhledem k popularitě Haška a Švejka v Sovětském svazu, tak mě požádal, jestli bych ho tam mohl nechat, tak jsem ho tam nechal. Takže paradoxně jistý Josef Švejk létal ještě o dalších asi 10 dnů déle než já.
Takže vy jste nejdřív byli v raketě sice dva, ale měli jste sebou panenku v kroji a...
Ano, a Švejka.
A Švejka, takže vlastně jste tam byli 4.
Ano.
My musíme malinko zrychlit, protože nám hrozně utíká čas. Ale Terka se ptá, díváte se někdy na přímé přenosy prací astronautů ve vesmíru nebo na starty? A jaký název používáte, astronaut nebo kosmonaut?
No, tak musím říct, že občas se dívám, nemůžu říct, že sleduju všechno, to nestíhám, takže se občas dívám, někdy se dívám i jako na doporučení když někdo něco vidí, tak se k něčemu vrátím, ale nemůžu říct, že bych se díval nepřetržitě a pokaždé. Je to úžasně zajímavý, samozřejmě možnosti jsou dneska diametrálně odlišný od našich, všechno je možný téměř v přímém přenosu. Mm-hmm. A co se týče názvu astronaut nebo kosmonaut, nechci zabíhat do přílišných detailů. Je samozřejmě, oba dva ty termíny se stávají z původních dvou latinských slov, jak to tak bývá. Naut je jako plavec, se říká, jo, a astronaut by se dalo volně předložit plavec mezi hvězdami nebo hvězdoplavec a kosmonaut plavec v kosmu, v kosmickém prostoru, takže to
obojí je možné.
To je to též, jo, jenom se to trošičku jinak říká.
Ale Rusové víc používali kosmonaut?
Oni vycházeli z kosmonaut a Američané říkali astronaut. U nás se používalo taky astronaut jako předtím, no a když to prostě bylo to, tak odstartovali Číňani svého kosmonauta, vypustili na možnou dráhu a říkají čajkonaut, no, takže to může... Já samozřejmě asi nemám správnou výslovnost, jo. Je to tak, že v různých jazycích se jakoby jmenuje různě, ale nejznámější po světě jsou díky tomu, že to byli první, tak je kosmonauta astronaut nebo astronauta kosmonaut. Obojí je rovnocené.
Máme tady povinnou otázku, která nám přistála v mailu dokonce dvakrát. Jak chodí kosmonaut na záchod?
No, vzhledem k tomu, že tam musí také jíst, pít a samozřejmě to zůstává analogicky jako na zemi, akorát to musí být tak uděláno, aby se to dalo bez tíženého stavu jíst, tak samozřejmě musí být zajištěno i to, ten obrácený konec a je to, aspoň za nás to bylo udělané, teď je to ještě o něco lepší, ale základ zůstal stejný. To znamená, že existuje zařízení na palubě kosmické lodi, který se stává z velkého zásobníku, ve kterém jsou granule, které jsou schopné, granulová taková směs, které jsou schopné pohlcovat ze vzdušné prostě směsi vzduchu.
Jako kočičí záchod.
No, ale jako samozřejmě do ní se přímo nečůrá a tohle to slouže by to odchytávalo, protože důležitý je tam emitovat jako přitažlivost. No, takže na tento zásobník je napojen z jedné strany hadice s takovou jakoby nálevkou. Dřív se říkalo jako u šampusky, u lékaře, když se chodilo, teď to možná není přesně tak. A na druhém konci je filtr pro zápach a ventilátor. A ten ventilátor, když se spustí, tak celým tím systémem protahuje vzduch. Do té nálevky se normálně člověk vyčůrá. Nikoliv to není žádné odsávání z těla ven. Normálně se přirozeně vyčůrá jako na zemi a tím vzduchem je pouze strhávána ta moč se vzduchem. A na těch granulích se zachytává ta, prostě ty kapenky. A pokud potřebuje na velkou stranu, tak se z toho celého využívá ten ventilátor, protože a na vstupu je nádobka podobná jakoby kropáčku na zalévání květin, ale s dvojitým dnem a přes tu trubku je odsáván vzduch, který vytváří jako imitaci zase přitažlivosti. Do toho se vloží sáček, něco jako ve vysavači sáček, který zachytává pevné substance, ale vzduch jde dál a ten vzduch prochází celým systémem, možná granulem a zbytečně, ale by se to nedělalo na mnohokrát a pak očistí se filtrem zápachu a je jaksi dokonáno. No a sáček je udělán tak, že se jednoduchým cuknutím za tkalouny na boku sklopí taková chlopin, zatáhne. A...
Prostě je to perfektně promyšlené. Co jídlo?
Jídlo je, bych řekl, teď je to mnohem lepší, než to bylo za nás.
Tenkrát to byla slabina, předpokládám.
No, řekněme, že to bylo tak, že byl určitým způsobem omezený výběr a protože se tam nedalo operativně vozit to jídlo, tak to, které my jsme jedli, tak bylo vypuštěno spolu s tou stanicí. Dávno předtím, než jsme letěli, bylo na nás rozpočítáno. Něco se dalo přivést té lodi, ale ne, řekněme, zásadní množství. A takže byl pevně stanovený jídelníček, byl poměrně bohatý, řekněme, že každý sedmý den byl jako první. My za ten týden, co jsme tam byli, tak jsme to vlastně tak nějak vyzkoušeli. My jsme to znali ze země. Jako,
a chutnalo vám to? Pochutnal jste si třeba?
V podstatě ano, jo, ale samozřejmě dalo se ovlivnit to, že když něco člověk jako jo nemusel, tak mu to tam na požádání nedali vůbec do toho. Já jsem například nemusel jazyk, jako, tak jsem ho tam nechtěl, když jsem ho tam neměl.
Kdo nemá rád koprovku, tak když je kosmonaut, nedostane ji.
No, nevím, teď jsem přemýšlel, jestli tam koprovka byla, ale tak nějak by se to dalo říct. Jo? Jenomže teď, tenkrát to bylo přísně stanoveno na dlouhý měsíce dopředu a těžko se to dalo měnit. přesto k určitým změnám docházelo, protože něco se dalo přivést čerství, například čerstvý chleba nebo prostě kyselou rybičku nebo nějakou okurku, ale v relativně malé množství. A my jsme tam taky těm dvou kolegům, kteří tam pracovali už třetí měsíc, tak jsme přivezli nějaký takzvaně čerstvější potraviny. Ale v omezeném množství, teď nechci zabíjat do všelijakých detailů. A samozřejmě, že potraviny byly konzervované různým způsobem, zabalený v tubách, což je velmi praktický, ale nepohodlný je v tom, že při dlouhých letech, jak člověk nevidí, co jí, jenom se potvrzuje staré pravidlo, že člověk jí také očima, to zná, rád to vidí, co jí, tak ty tuby moc jako po těch třech měsících nešly na odbyt, tak jsme tam nějaký, jakoby, jak se říkali, lidově dojížděli a oni si mohli vybrat z našeho, protože já jsem tvrdil, že já bych za ten týdenní let, že bych klidně jako ho obsahoval i hlady, jo. Že se mi zdálo, že by to stálo za to. Nevím, jestli bych to vydržel, bez vody určitě ne, ale hlady bych asi vydržel týden, jo.
Jasně. Máme tady hezkou otázku. Jestli míváte někdy létací sny o stavu bez tíže?
Mívám. Paradoxně jsem je mýval v mládí, ještě než jsem letěl ve smíru častěji.
Vy jste se prostě už jako kosmonaut narodil.
To já nevím. Ale pravdou je, že to je zajímavá věc. Já jsem ji samozřejmě dál neměl šanci zkoumat, jak dalece to je, že když jsem mýval v dětství nebo v mládí sny, že se vznáším v prostoru, což má možná každý, a já jsem si jako v určitou dobu docela pamatoval, jo. Tak mi to potom připomnělo, když jsem se dostal do toho dlouhodobého bezstížného stavu, že to bylo analogický. A samozřejmě jsem si položil otázku, jak to mohl ten mozek vědět, jak to bude vypadat v tom bezstížném stavu, že jsem stejný pocit zažil jakoby ve snu, jo. No a jediná odpověď, kterou jsem si pro sebe udělal, že pravděpodobně to souvisí s tím, že se vyvíjíme v matčině lůnu a tam se nacházíme vlastně jako plod v plodové vodě, čili se de facto znášíme, jo, v té vodě. Byť se to zdá, že ve velmi těsném obalu a možná, že to je spojený s tím, jako že něco člověk vnímá ještě než se narodí, jo, jako že se volně vznáší, víceméně. No, ale já jsem to neskoumal, podotýkám. Ale zdá se mi, teď málo. No.
Dobře.
Možná si to jenom nepamatuju rádo.
A dalo bys to jenom tak lehce přirovnat k tomu, když je člověk ve vodě?
No samozřejmě, že ano, ale není to úplně přesný, protože voda je velmi husté prostředí a vy volky nevolky od té vody se můžete jakoby odrážet. Na tom je založen princip plavání, že tedy samozřejmě...
A v tom vzduchu to nejde?
V tom vzduchu, no jde, ale není to nic platný, protože to je tak řídký médium, že to nemá viditelný efekt, jo. Vy můžete máchat rukama, ale nepohybujete se v důsledku toho, že se odstrkujete od vzduchu.
Já moc děkuju za zajímavé vyprávění, ale stihli jsme asi tak polovinu otázek a ještě nám tady do mailu přistály další. Řekněte mi prosím svoje oblíbené číslo, ale musíme být strašně rychlí, od 1 do 14.
Od 1 do 14, tak 5.
Dobře, já hledám pátý e-mail a vy mi zatím řekněte, kolik vás vlastně startovalo, kolik vás bylo v té raketě?
V kosmické lodi Sojuz 28, která startovala 2. března a jejímž posádku členem jsem byl já také, tak jsme byli dva kosmonauté, Alexej Gubarev jako velitel a já jako palubní inženýr neboli kosmonaut výzkumník. Bohužel Alexej Gubarev už není mezi živými.
Tak správnou odpověď vlastně napsali všichni, ale já tady na pátém místě nacházím Terku Vlasákovou z Nového Rychnova. Dobrý den, Vladimír Remek letěl společně s Alexejem Gubarevem. Ano. Vladimíre, moc vám děkuju, přijdete zase.
Takže určitě přijdu a zdravím Terku Vlasákovou a gratuluju k tomu.
Já
že...
taky gratuluju. Holky a kluci, pro dnešek je to úplně všechno. Já jenom rychle řeknu, že nás čeká pohádka Skřídka Haja, je Honza u Zahradníka a potom bude ještě velká pohádka, která se jmenuje Čarovné hodiny a od 9 nás čeká druhý díl Četby na pokračování Indiáni z Větrova. Tak se mějte krásně, skládejte básně.
Hezký večer.
Loučí se Vladimír Remek a ke hvězdám mává i Jana Richterová.